Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Birinchi aprel juma. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda nazorat yangi bosqich. Toshkentning jamoat transportida davlat siyosatiga qarshi gapirganlar ustidan xabar berishga undovchi plakatlar paydo bo'ldi. Yana bir yangi bosqich. O'zbekiston militsiyasi spirtli ichimlik ichganlarni jarimaga tortishni kuchaytirdi. Toraygan doppi. UzGazOil shirkati Toshkentdagi davlat narxida benzin sotadigan shoxobchalarni qisqartirmoqda. Mehnat daftarchasi. Shu hujjat ustida O'zbekiston bilan Rossiya ustida orasida munozara paydo bo'ldi. Zello shu nomdagi internet radioda qilgan chiqishi uchun tojikistonlik 6 tadbirkor ustidan jinoyat ishi ochildi. IŞİD ishi. Afg'onistondagi o'zbek jangarilar o'z oilalari bilan mamlakat sharqidan shimoliga ko'chayotgani xabar qilindi. Ozod nazar. O'zbekiston hukumati Kanada hukumatini changda qoldirib ketdi. Jurnalist Ulug'bek Haydarov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldi Mehribon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistondan olingan xabarlar. Toshkent metropoliteni va marshrut taksilarida yo'lovchilarni ogohlikka undovchi yangi mazmundagi plakatlar paydo bo'ldi. Avvallari aytib kelingan shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar qiling degan da'vat yoniga endilikda davlat siyosatiga qarshi gapirayotgan odamlarni ko'rsangiz, militsiya ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling degan chaqiriq ham qo'shildi. Ko'k rangli kichik harflarda metro vagonlari va kassa derazasiga yopishtirilgan oddiy printerdan chiqarilgan bunday varaqalar faqat o'zbek tilida yozilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. UzGazOil shirkatining Toshkent shahridagi davlat narxida benzin sotadigan yonilg'i quyish shoxobchalari soni qisqartirilib, tijoriy narxda sotadigan shoxobchalari soni ko'paytiriladi. Toshkent shahrida davlat narxida benzin sotadigan bunday yonilg'i quyish shoxobchalarining faqat 8tasi qoladi, qolgani xususiy qo'llarga o'tkazilib, tijoriy narxda benzin sotadigan shoxobchalarga aylantiriladi. Bu o'zgarishlar bois UzGazOil shirkatida katta qisqartirishlar bo'lishi ham kutilyapti. Bu o'zgarishlar oyoq ishlarining norentabilligi bilan bog'liq ekani aytilyapti. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. O'zbekiston Oliy Majlis Senatida prokuratura organlari faoliyati ustidan nazorat qiluvchi komissiya tuzildi. O'zbek senatorlari Senatning 5-chi yalpi majlisida bu haqdagi qarorni tasdiqladi. Qarorga ko'ra, komissiya a'zolari senatorlar orasida mamlakatning barcha mintaqalaridan vakil bo'lgan 15 kishi tarkibda Senat tomonidan saylanadi. Komissiya zimmasiga prokuratura organlari faoliyatini har tomonlama nazorat qilish yuklatilgan. Belgiya rasmiylari o'tgan yilning 13 noyabrida Parijda sodir etilgan terror hujumlarida asosiy gumonlanuvchi bo'lgan Salohi Abdislamni Fransiyaga ekstraditsiya qilishga qaror qildilar. Belgiya prokurorining ma'lum qilishicha, Abdislamni Fransiyaga o'tkazib berish uchun avtorizatsiya olingan va 4 oydan buyon qochib yurgan Saloh Abdislam 18 mart kuni Bryusselda hibsga olingandi. U 130 kishining hayotiga zomin bo'lgan Parij teraktlarini hozirlash va sodir etishga ko'maklashishda ayblanmoqda. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. Turkiyaning Diyorbakir shahrida politsiya avtobusi portlatilishi ortidan 7 nafar politsiyachi nobud bo'ldi, 20 dan ziyod odam yaralandi. Aholining aksariyatini kurdlar tashkil qiluvchi bu shahardagi portlashda ichiga mina o'rnatilgan avtomobildan foydalanilgan. Turk xabar agentliklari portlash terrorchilar tomonidan sodir etilganini yozmoqda. Bu atama Turkiyada ko'proq kurd isyonchilariga nisbatan qo'llaniladi. Washingtondagi yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammitda yurgan Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on mazkur hujum terrorning tasqara va sharasini namoyish qiladi deya bayonot berdi va Turkiya kuch ishlatar tuzilmalari bu terrorga chek qo'yishga qarorli ekanliklarini bildirdi. 31 mart kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko AQSh vitse prezidenti Joe Biden bilan uchrashdi. Uchrashuv ortidan Oq uy Ukrainaga mamlakatdagi xavfsizlik darajasini yaxshilash uchun 335 million dollar yordam puli berilishini e'lon qildi. Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgach, mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilarini qo'llab-quvvatlay boshlagandan beri Ukrainada iqtisodiy muammolari kuchaygan. Washington Ukrainaning g'arbparast hukumatini dastaklasa-da, Kiyevdagi korrupsiya yuzasidan xavotir bildirib keladi. Hafta boshida Ukraina parlamenti mamlakat bosh prokurorini korrupsiya tergovlariga to'sqinlik qilishda ayblab, ishdan bo'shatdi. Kanadada migratsiya ishlari vaziri Jon Makkallum o'z mamlakati yana 100 ming nafar suriyalik muhojirni qabul qilishini bildirdi. Uning bu bayonotini muhojirlar kelishi ortidan millatchilik kayfiyati va xavfsizlikka tahdid yuzasidan xavotirlar kuchaygan Germaniyaga qilgan safari chog'ida berdi. So'nggi oylarda Kanadaga 26 mingdan ziyod muhojir kelgan. Migratsiya rasmiylarining bildirishicha, hozirda multajilardan olingan yana 16 ming iltimosnoma ko'rib chiqilyapti va ular bo'yicha qaror qabul qilinish arafasida.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Rossiya poytaxti Moskva shahrida 29 mart kuni qo'lga olingan va IShIDga aloqadorlikda gumon qilinib hibs etilgan 18 nafar o'zbek muhojiri O'zbekistonga deportatsiya qilinadigan bo'ldi. Bundan bir kun oldin turkiyalik IShIDchilar qo'lga olingani to'g'risida xabar bergan barcha Rossiya markaziy ommaviy axborot vositalarida bu haqda biron bir ma'lumot berilgani yo'q, lekin ma'lumotlar Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbekda bor. Hozir Umidbek bilan jonli aloqada chiqmoqchimiz. Umid.
Assalomu alaykum.
Salom. Nima ma'lumot bor? Ayting tafsilotlarni.
Mana biz ham kechadan beri mana shu xabar paydo bo'lgandan keyin deyarli barcha ommaviy axborot vositalari, birinchi kanal, Rossiya kanali, NTV, mana kecha kechqurun Zvezda kanali ham bu haqda maxsus reportaj tayyorlagandan keyin bunga juda ko'pchilikning e'tibori qaratilgandan keyin
bugun to'xtang, ular turkiyalik IShIDchilar to'g'risida xabar bergandi, to'g'rimi?
Avvaliga birinchi kuni, 30 kuni birinchi xabar bergan Itartas va RIA Novosti axborot agentligi ularni 20 kishi turkiyalik fuqarolar deb berdi. Uning ortidan Vesti kanalida u fuqarolar hammasi O'zbekistonniki ekani va ular 18 kishi ekani. Ikkita kvartiradan o'sha Moskvada mana bu Taganskiy metro ichkarisida turli qalbaki hujjatlarni sotib yuruvchi O'zbekiston fuqarolari, asosan marg'ilonlik va farg'onalik yigitlar ekani to'g'risida ma'lumot paydo bo'ldi va bu tasdiqlandi kecha.
Demak, avvaliga turkiyaliklar deyilganlarning hammasi o'zbekistonlik bo'lib chiqdi, shundaymi?
Shundoq. Lekin o'zbekistonlik degandan keyin ularni mana shu qalbaki hujjatlarni ular Suriyaga ketayotgan va Suriyadan kelayotgan jihodchilarga hujjat tayyorlab bergani to'g'risida jiddiy ohangda gapirildi. Ular IShIDd bilan bevosita aloqasi borligi to'g'risida Duma deputatlari hatto gapirdi bu yerda. Endi qizig'i bugun mana bizning iltimosimiz bilan yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev o'sha Taganskiy o'sha 18 kishi olib borgan Taganskiy OVDga borgan ichki ishlar bo'limiga va u yerdagi odamlar bilan gaplashganda, u yerdagi xodimlar bilan gaplashganda ma'lum bo'lyaptiki 14 kishi o'sha 18 kishi olib borilgandan 14 kishi O'zbekiston fuqarosi. Deyarli hammasi migratsiya qonunini buzgani uchun bugunoq ular O'zbekistonga deportatsiya qilingan.
Ularning ism familiyalari endi hozir agar aniq bo'lgan bo'lsa ham aytib o'tirishga vaqt yo'q. Ism kimlar ekanligi aniq bo'ldimi?
Endi ularni taniydigan odamlar bilan biz suhbatlashdik, gaplashdik. Ular o'sha Marg'ilonlik, aksar Marg'ilonlik yigitlar mana shu yerda Taganskiy metroda hujjat sotadi. Qog'ozchilar deb ataydi ularni. Mana shu qog'ozchilar yigitlar ekani ma'lum va 14 kishi hozir baribir biz so'rovnoma jo'natganimiz bilan man shunaqangi gumonim borki bizga javob berilmaydi, sababi bunaqangi sharmandalik hech qayerda ko'rilmagan. Kecha ularni IShIDchi terrorchi deb e'lon qilib, bugun tinchgina hech kimga bilintirmasdan hammasini O'zbekistonga migratsiya qonunchiligini buzdi deb deportatsiya qilayotgan.
Demak, xulosa, asosiy gap qarang, bular avvaliga IShIDchi deb e'lon qilindi, lekin Moskvadan, Rossiyadan deportatsiya qilinar ekan, ular migratsiya qonunini buzgani uchun deb deportatsiya qilinyapti. Agar chindan ham o'sha IShIDchi bo'ladimi, boshqa ekstremistik tashkilot bo'ladimi, o'shanga aloqadorlikda ular gumon qilinsa, ular ustidan jinoyat ishi ochilishi mumkin edi, shundaymi?
To'ppa to'g'ri. Endi bir jihatiga, yana bir muhim jihatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Agarda ular haqiqatan migratsiya qonunchiligini, oddiy migratsiya qonunchiligini buzgan, Rossiyada qo'lga tushgan xorijlik odatda deportatsiya lageriga, xorij fuqarolarini saqlash markazlariga jo'natiladi. U yerdan ular 2-3 oy qog'ozlari, hujjatlari to'g'ri bo'lguncha ushlab turiladi. Keyin juda katta qog'ozbozlik bilan nihoyat O'zbekistonga jo'natiladi. Lekin bularni bunaqangi tezlik bilan O'zbekistonga deportatsiya qilinishini men shaxsan o'zim birinchi marotaba ushlatyapman.
Bahrom Hamroyev nima deyapti? Uni xuddi shu masalada.
Bu masalada Bahrom Hamroyev aytayaptiki, albatta deport qiladi. Ular xohlamaydi bu narsa ovoza bo'lishini va bularni ularni mana shunday qonunchilikni buzganini bila turib va ular terrorchi deb e'lon qilingandan keyin bu yerdagi ommaviy axborot vositalariga ham agar ovoza bo'ladigan bo'lsa bu narsa katta nima desa bo'ladi, katta shov-shuv ko'tarilishi mumkin.
Men tushunmadim shu joyda. Nimasidan nima shov-shuv bo'lib, shov-shuvga sabab
bo'ladi? Shov-shuv bo'lishining sababi bu yerda Rossiya ommaviy axborot vositalari ochiqchasiga avvalgi yolg'on ma'lumotni bergani shov-shuv bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Moskvadan Umid edi. O'zbekistondagi voqealarga o'tamiz. Toshkent metropoliteni va marshrut taksilarida yo'lovchilarni ogohlikka undovchi yangi mazmundagi plakatlar paydo bo'ldi. Avvallari aytib kelingan shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar qiling da'vati yoniga, endi davlat siyosatiga qarshi gapirayotgan odamlarni ko'rsangiz militsiya ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling degan chaqiriq qo'shildi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalaridan biri poytaxt metrosi bekatlari va vagonlari ichida yangi ogohlantiruv matnlari paydo bo'lganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
3 kun avval ko'rdim men. O'shani kichkina bir yozuvchida yozib qo'yilgan. To'liq kontekstini eslamayman, lekin ma'nosi shunaqa ketganki, odamlar to'planib olib shu bizani siyosatga qarshi gapirayotganlar bo'lsa, keyin guruh bo'lib imenna deyilganda to'planib turib, shubhali buyumlar ko'rilsa, bir boshqa narsa ko'rilsa, shu tik militsiya xodimlariga xabar bering yoki bo'lmasa shu mamma telefondagi telefon qiling degan 3-4 turadi. Mana kirishda bitta turadi, mana tushayotgan joyingizda bitta turadi. Keyin ana tanga tashiysiz-ku, ana tanga tashayotganingizda ikkitasi turadi, ana sumkangizni tekshiradi. Ichkarida yana kamida 2 odam yuradi har bir stansiyada.
Ayni suhbatdoshga ko'ra, bunday e'lonlar nafaqat metropoliten, balki boshqa joylarda, xususan marshrut taksilarda ham paydo bo'lgan.
Endi bu bitta metroga taalluqli bo'lmasa kerakdi. Deqatlarda turib, o'sha gaplashayotganligini ko'rsangiz, shunga telefon qiling deb. Shunga o'xshash narsani nimada ko'rdim bir, marshrutkada ko'rdim. Mana shunaqa bir shubhali nimalarni ko'rsangiz, e'lon yozib qo'ygan har bitta Toshkent shahar va viloyatlarni ishonch telefonlarida yozilgan o'sha shunaqa narsa ko'rdim bir. Avtobus bilmadim, avtobusga shu bo'ldi chiqmaganim, avtobusda bor yo'ligini bilmayman.
Deydi bu suhbatdosh. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevich 1-aprel kuni o'zi guvoh bo'lgan bunday plakatlar mazmunini aholi nogohlik emas, balki chaqimchilikka da'vat qilish deb baholadi. O'zbekiston qonunchiligida kafolatlangan so'z erkinligi O'zbekistonda terror harakatiga tenglashtirildi. Toshkent metrosiga osilgan yangi plakatlar shundan dalolatdir. Bundan avvalgi abstrakt ogohlikka da'vat qiluvchi plakatlardan farqli yangilarida fuqarolar ochiqdan ochiq chaqimchilikka taklif qilinmoqda, deydi toshkentlik mustaqil jurnalist. Aytilishicha, ko'k rangli kichik harflarda metro vagonlari va kassa derazasiga yopishtirilgan oddiy printerdan chiqarilgan bunday varaqalar hozircha faqat o'zbek tilida yozilgan. 2011-yilda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Toshkent metropolitenidan tijoriy reklamalar olib tashlangan. 2013-yildan esa poyezdlarning bo'm-bo'sh devorlariga aholini terrorchilikdan ogoh bo'lishga da'vat qiluvchi matnlar yopishtirilgan edi. Ko'p o'tmay metroda bunday chaqiriqlarni uzluksiz ovozli tarzda qo'yish ham yo'lga qo'yilgan edi. Deyiladi Toshkent metrosida hozirgi kunlarda ham tinimsiz aylantirilayotgan audio chaqiriqda. 2015-yil dekabridan O'zbekistonda jamoat transporti haydovchilari va kirakashlarni terror hujumlariga qarshi hushyorlikka chaqirish jarayoni boshlangan edi. Xususan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan haydovchilarga avtotransport vositasida shubhali shaxs yoki shubhali buyum borligi ayon bo'lsa, zudlik bilan salondan yo'lovchilarni tushirib, militsiya organlariga xabar berish lozimligini o'qitirishga kirishilgan edi. Ozodlikka bunday choralarni izohlagan O'zbekiston avtomobil va daryo transport agentligi rasmiysi avtotransport vositalarida yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash va terrorchilik hujumlari oldini olish maqsadida bunday jarayonga qo'l urilganini aytgan edi.
Nazoratning yangi bosqichi to'g'risida Zamira Shukr xabar qildi. O'zgazoil shirkatining Toshkent shahridagi davlat narxida benzin sotadigan yonilg'i qo'yish shoxobchalari soni qisqartirilib, tijoriy narxda sotadigan shoxobchalar soni ko'paytiriladi. Bu o'zgarishlar bois O'zgazoil shirkatida katta qisqartirishlar ham kutilyapti. Bu o'zgarishlar O'zgazoil ayoqchilarining noritabilligi bilan bog'liq ekani aytilyapti, deydi muxbirimiz Hurmat Bobojon.
O'zgazoil rahbariyatiga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, Toshkent shahrida davlat narxida benzin sotadigan yonilg'i quyish shoxobchalarining faqat 8-tasigina qoladi, qolgani xususiy qo'llarga o'tkaziladi. Tijoriy narxda benzin sotadigan shoxobchalarga aylantiriladi. Chunki davlat narxida benzin sotadigan shoxobchalarda tushum deyarli bo'lmayapti, dedi manba. Bu o'zgarishlar bois O'zgaz o'yil shirkatida katta qisqartishlar ham kutilyapti. Notijoriy narxda benzin sotuvchi shoxobchalarning xodimlarini ishdan bo'shatish allaqachon boshlangan. Hozir Toshkentda O'zgaz o'yilga qarashli ayoqish, ya'ni avtomobil yonilg'isi quyish shoxobchalarida 6 odam smena almashib ishlayapti, lekin ularda tushum yo'q. Tijoriylarda ishni 3 odam eplayapti, ishlar rivoj, dedi manba. O'zgaz o'yil shirkati shoxobchalarda benzinni kam qo'yish, rasmiy bahodan yuqori narxlarda chayqovchilarga sotib yuborish odatiy holga aylanib qolgan edi. Buning oqibatida shirkatning daromad ko'rsatkichlari ham pasayib ketgani xabar qilingan edi. Aslidan shirkat yuzaga kelgan vaziyatni anglab yetgan ko'rinadi. O'zgaz o'yil shirkati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda tijoriy narxda benzin sotadigan shoxobchalarni ko'paytirish rejalashtirilayotganini tasdiqladi, lekin bu haqda shundan ortiq izoh bera olmasligini aytdi.
У нас есть заправки, на которых продаётся бензин по коммерческой цене, и есть заправки, на которых продаётся бензин по фиксированной государственной цене.
Bizda davlat narxida benzin sotadigan yonilg'i quyish shoxobchalari ham bor, tijoriy narxda sotadiganlari ham bor, lekin qanchasi tijoriylashtiriladi, qanchasi qoladi, bu haqda men izoh berish vakolatiga ega emasman, lekin ko'pchiligi kommersiya benziga o'tadi, dedi Ozodlik bog'langan O'zgaz o'yil mulozimi. O'zbekistonda xalq orasida ommabop AI80 benzinining 1 litrining davlat belgilagan narxi 2005 so'mni tashkil etmoqda.
Shu 2075 so'm hozirgi paytga 80 benzinimiz.
Xalq orasida kommersiya benzini deb ataluvchi benzinning narxi esa 3000 so'm atrofidadir. O'zbek nefti mahsulot mulozimlari Toshkentda sotilayotgan arzon benzinning ko'p miqdorda viloyatlarga olib ketilayotgani va benzin chaykovchiligi manbayiga aylanayotganini aytishgandi. Zeramax neft va gaz shirkati tarkibiga kirgan UzGazOil eslatamiz, oyoq ishlari 2005-yilda ishga tushirilgan, 6 yil avval esa Zeramax kasodga uchrash ortidan UzGazOil davlat tasarrufiga olingandi. Shundan so'ng shirkatning daromad ko'rsatkichlari keskin pasayib ketdi. O'zbekistonda benzin taqchilligi tez-tez kuzatiladigan bo'ldi. O'zbekiston o'z neft zaxiralariga ega bo'lsa-da, mavjud tabiiy resurslari o'z ichki ehtiyojini qondirish darajasida benzin ishlab chiqarishga imkon bermasligi aytiladi. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston aholisining benzinga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun chetdan yiliga kamida 4 million tonnadan ortiq benzin sotib olishga to'g'ri kelishi mumkin.
Oldimizdagi mavzular. Yana bir yangi bosqich. O'zbekiston militsiyasi spirtli ichimlik ichganlarni jarimaga tortishni kuchaytirdi. Zelo shunomdagi internet radioda qilgan chiqishi uchun tojikistonlik 6 tadbirkor ustidan jinoyat ishi ochildi. Mehnat daftarchasi. Shu hujjat ustida O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida munozara paydo bo'ldi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Bugungi Ozod Nazarda Kanadada yashayotgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Haydarov bilan suhbatlashamiz. Davlat g'aznasiga naqd pul tushirishni ko'paytirish bosimi kuchaygan ayni kunlarda o'zbek militsionerlari belgilanmagan joyda spirtli ichimlik ichganlikda ayblanayotgan fuqarolarni jarimaga tortishni yangi bosqichga ko'tarmoqda. Belgilanmagan joylar ro'yxatini tuzish har bir ichki ishlar xodimining o'z erkida bo'lgani bois militsioner jarima undirishi mumkin hududlar ko'lami ham kengaymoqda. Zamira Shukur tafsilotlar bilan.
Ichganlarga jarima solishyapti. Men bugun ozgina ichganim va kecha soat 10 dan keyin harakatlanganim uchun 65 ming so'm jarima to'ladim. Men 4 ta jo'ram bilan ko'chada emas, do'konda ichib o'tirgan edik. Uchastka noziri kelib, qishlog'imizda joylashgan tayanch punktiga olib keldi. Qaysi qonunni buzganimizni tushunmadik. Bizni qandaydir qog'ozga qo'l qo'ydirishga majburladi, lekin qanaqa qog'ozligini tushuntirmadi ham. Kim bilsak, men jarima to'layman degan qog'ozga qo'l qo'yibmiz va 65 ming to'latishdi. Bu narsa o'lganning ustiga tepgan bo'ldi. O'zi ish yo'q, pul yo'q, cho'ponman. Kechki 9 gacha odamlarning molini boqaman. Uyga kirib, choy-poy ichguncha 10 bo'ladi. Zerikish kuchli, televizor ko'ray desang svet yo'q. Ko'chaga chiqsang, undan keyin chiqding deb 65 ming jarima solsa, bu qanaqa qonun odamlarga oldin yaxshilab tushuntirmaydimi?
Jizzaxdan kelgan bu shikoyat tafsilotini o'rganish jarayonida militsiya nazirlari o'zlarining bunday xatti-harakatini O'zbekiston ma'muriy javobgarlik kodeksi bilan asoslayotgan ayon bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Jizzax ichki ishlar tizimi xodimlaridan biri do'konda aroq ichish ham kodeksda ruxsat berilmagan jamoat joyi hisoblangani uchun bundaylarni jarimaga tortish qonunga mos ekanini iddao qildi.
Belgilanmagan joyda ichgan bo'lishi mumkin-da. Masalan, ko'chalarda ichgan bo'lishi mumkin, biron bir chorrahada ichgan bo'lishi mumkin. Ha, do'konda ham mumkin emas. Mumkin emas, do'konda masalan, do'konda spirtli ichimlik sotish uchun bilasizmi, sotadi. O'zi sotgan, sotadi. Ha, tak ichish mumkin emas. Olib turib, masalan, do'kondan olib turib, choyxonaga borib ichish mumkin, uyga borib ichish mumkin. Ha, do'konda o'zida mumkin emas. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 187-moddasida shunday ko'rsatilgan. Belgilanmagan joyda ichish mumkin emas deb. shu belgilanmagan degandan keyin ko'chalar kiradi, chorrahalar kiradi, jamoat joylar kiradi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 187-moddasiga 2015-yil 29-dekabrda tahrir kiritilgan. Yangi tahrirdagi bu moddaga muvofiq ish joylarida, ko'chalarda, stadionlarda, xiyobonlarda, istirohat bog'larida, jamoat transportining boshqa turlarida va boshqa jamoat joylarida alkogol mahsulotini iste'mol qilish eng kam ish haqining 2-dan 1 qismi miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. Bunday jazo olgan shaxs 1 yil ichida yana militsiya qo'liga tushsa, bu gal unga endi eng kam ish haqining 2-dan 1 qismidan 2 baravarigacha miqdorda jarima solinadi yoki 15 sutkagacha muddatga qamoqqa tashlanadi. Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar xodimi kechqurun soat 10dan keyin ko'chaga chiqqan fuqarolarning jarimaga tortilish haqidagi shikoyatga ham izoh berdi.
Kechada yurish mumkin, undan keyin hech kim mumkin tasdiq qilmaydi. Nima maqsadda yuribsan deb birog'i so'raydi. Bemaqsad yurmang dedi. Biroq seni militsiya xodimlari so'raydi-da, "Uka, qayerga ketyapsan?" deb kech bo'lganda dedi. "Seni nima yordam kerak senga?" dedi. Qo'yib yubora, faqat familiya ismini yozib olib qo'yamiz, zo'r bo'lsa, "Omon bo'l" dedi, ketaveradi. Boshqa kunga chiqadi, chozib qo'llamaydi. Ishkan bo'lsa birovni janjallashmasin dedi, boshqa qilmasin dedi, ichmasin dedi, bemaqsad yurmasin dedi, ichib birovni birov janjallashi mumkin.
Dedi Jizzax militsiyasi xodimi. Jizzaxlik huquq faoli Ziyodulla Razzoqov militsiyaning jamoat tartibi va tinchlikni qo'riqlash maqsadida qo'llayotgan xatti-harakatlari, kuchaytirayotgan yangi choralari faqat bir narsaga, xalqni qo'rquvda ushlashni yanada kuchaytirishga qaratilganini aytadi.
Hech joyda joriy etilmagan o'sha komendantski chaqiriq yoki yurishlar taqiqlangan mumkin emas degan bir asos bo'lmasa ham, sen jamoat tartibini buzibsan yoki qanaqayam bir oqimlarga kiribsan yoki bo'lmasam mumkin emas ko'chada yurish yoki o'tirish birov bilan suhbatlashish deytirin to'g'ridan to'g'ri olib borib ularga mana shunaqa minimalni akkalatni 50% jarimaga tortib mana shunaqa ahvollarga solish etdi. Hattoki erta tongga qadar ichki ishlar xodimlari tomonidan tayanch punktlarda saqlanayotganligi to'g'risida menga ma'lumotlar yetib kelgan edi. Qo'rqitib o'laydi xolos, nima bo'ladi? Borsin endi oddiy xalqqa nisbatan oddiy cho'pon nima qilishi mumkin? Endi u bechora ham nima qilish kerak endi? Ertalabdan kechgacha zaxta yoki bo'lmasa bir shahar ko'rmasa, bir yangilik eshitmasa, 50 gram 100 gram aroq ichsa u bir jinoyatchi sanalmaydi. Lekin bugungi kunda oddiy cho'pondan tortib bir normal tushunchaga ega bo'lgan odamlarga ham mana shunaqa huquqlarni tahdid qilyapti bugungi kunda.
Dedi Jizzaxlik huquq faoli. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha jamoat joyida spirtli ichimlik ichish, kechqurun soat 10dan keyin hujjatsiz ko'chaga chiqding degan asosda odamlarni ushlash va jarimaga tortish boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Xususan Farg'ona tumanida keng qo'llanilayotgan bunday amaliyot haqida Ozodlikka gapirgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev buni jamoat tartibini saqlash iddaosi bilan militsiya xodimlari qilayotgan navbatdagi jinoyat deb baholadi.
Shu aroq sotib olgani uchun yoki pivo ichgani uchun keyin ko'chada spirtli noq chekkanligi uchun jarima to'laganlar bilan gaplashsam qayerda olyapti, kim olyapti desam o'sha militsiya xodimlari o'zlari olgan. Bu qonunga to'g'ri kelmaydi chunki u jinoyat naqd pulni olib shundaylariga solib bankka jo'natishlari kerak.
Dedi farg'onalik huquq faoli. Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar tizimiga yaqin manba naqd pul taqchilligi kuchayib, militsiya kabi maxsus kontingent tashkilotlari xodimlari oyligi ham plastikka o'tkazilgach, militsiyadagilar o'zlari uchun naqd pul keltiradigan yangi karmushka izlayotganini aytadi. Jamoat tartibi va tinchlikni saqlash uchun har qanday chora o'zini oqlaydigan bo'lib qolgan hozirgi sharoitda ma'muriy javobgarlik kodeksining erkin talqini militsionerlarga istagan shaxsni istagan joyda jarimaga tortish vakolatini berib qo'ydi. Ular shundan o'z manfaati uchun foydalanyapti, deydi Ozodlikning bu tizimga yaqin manbasi.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, tomosha qiling. Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Savollar bo'lsa tortinmang, muxbirlarimiz xizmatingizga shay.
Qisqa satrlarda kunning yangiliklari bilan tanishing. Turkiyaning Diyorbakir shahrida politsiya avtobusi portlatilishi ortidan 7 nafar politsiyachi nobud bo'ldi, 20 dan ziyod odam yaralandi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining prokuratura organlari faoliyati ustidan nazorat qiluvchi komissiyasi tuzildi. Kanada immigratsiya ishlari vaziri Jon Makkalum o'z mamlakati yana 100 ming nafar suriyalik muhojirni qabul qilishi to'g'risida bayonot berdi. 31 mart kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko AQSh prezidenti Jo Bayden bilan uchrashdi. Uchrashuv ortidan Oq uy Ukrainaga mamlakatdagi xavfsizlik darajasini yaxshilash uchun 335 million dollar yordam puli berilishini e'lon qildi. Belgiya rasmiylari o'tgan yilning 13 noyabrida Parijda sodir etilgan terror hujumlarida asosiy gumon qilinuvchi bo'lmish Saloh Abdislamni Fransiyaga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. UzGazOil shirkatining Toshkent shahridagi davlat narxida benzin sotadigan yonilg'i quyish shoxobchalari soni qisqartirilib, tijoriy naqdda sotadigan shoxobchalari soni ko'paytiriladigan bo'ldi. Toshkent metropoliteni va marshrut taksilarida yo'lovchilarni ogohlikka undovchi yangi mazmundagi plakatlar paydo bo'ldi. O'zbekiston va Rossiya mehnat muhojirlarining mehnat daftarchasi masalasida kelisha olmayapti. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligidan vazirligidagi manba ma'lum qildi. Uning bildirishicha, ayni paytda Janubiy Koreya bilan mehnat muhojirlariga oid kelishuv muddati 2 yilga uzaytirilgan. Yaponiya hamda Chexiya bilan o'zbekistonliklarga rasman kvota ajratish masalasida muzokaralar olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligidagi ozodlik manbasi o'z ovozini yozib olmaslik va ismini oshkor etmaslik sharti bilan bergan ma'lumotlarga ishonilsa, Toshkent rasmiylari Rossiya hukumat tuzilmalari bilan 2 yildan beri o'zbekistonlik mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish shartnomasi masalasida muzokaralar olib bormoqda. Manbaga ko'ra, shartnomani imzolash mehnat muhojirlarining mehnat daftarchasini qaysi davlat yuritishi kerak degan prinsipial savol yuzasidan tomonlar murosaga kela olmayotgani ortidan cho'zilib ketmoqda.
O'zingiz bilasiz, Rossiyada millionlab o'zbek muhojiri mehnat qiladi. Ularning asosiy qismi mehnat daftarchasiga ega emas. Buning oqibatida muhojirlar turli ijtimoiy huquqlar, jumladan mehnat staji bo'yicha pensiya olishdan mahrum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston o'zbek mehnat muhojirlariga Rossiyada mehnat daftarchasi berilishi shartligini shartnomaga kiritishni taklif qilgan. Bu taklifni Rossiya tomoni qabul qilgan. Ammo mehnat daftarchasi qaysi davlatda to'ldirilishi va saqlanishi kerakligi masalasida tomonlar mana 2 yildirki murosaga kela olmayapti,
dedi manba. Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston muhojirning mehnat daftarchasi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi qoshidagi tuzilmalarda ro'yxatga olinishi, to'ldirilishi va saqlanishini taklif qilmoqda. Moskva esa Rossiya qonunchiligida mehnat daftarchasini davlat emas, ish beruvchi to'ldirishi shartligini aytib, bu taklifni qabul qilmayotir.
Rossiyada ish beruvchi bu daftarchani to'ldirishdan bosh tortishi mumkin, chunki unga mehnat muhojiri qonuniy ishlagandan ko'ra noqonuniy ishlagani foydaliroq. Bu holatda ish beruvchi turli soliqlarni kamroq to'laydi, muhojirga ijtimoiy himoya to'lovlarini to'lamaydi. O'zbekiston uchun esa bu xavfsizlik masalasi bilan ham bog'liqdir, chunki Rossiyaning istalgan shahridan to'ldirilgan mehnat daftarchasini sotib olish mumkin. Masalan, O'zbekiston Rossiyalik muhojir Suriyaga borib, keyin Rossiyaga kelishi va u yerdan mehnat daftarchasini sotib olib, go'yo Rossiyada ishlab kelgan kishi sifatida yurishi mumkin,
deydi vazirlikdagi manba. Ayni paytda manba Janubiy Koreya, Chexiya va Yaponiya bilan o'zbekistonliklarga rasman ishlashga kvota ajratish masalasi ijobiy hal etilayotganini aytdi. Manbaga ko'ra, Janubiy Koreya bilan bu borada 2007-yilda imzolangan shartnoma muddati yakunlangani munosabati bilan bir necha kun oldin Toshkentga Koreya Respublikasi mehnat vaziri kelgan. O'tkazilgan muzokaralardan so'ng shartnoma muddati uzaytirilgan. Chexiya va Yaponiya bilan muzokaralar esa yaqin oylarda yakunlanishi kutilmoqda. Manbaning bu ma'lumotini O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rasmiysi ham tasdiqladi.
Ishchilar ishchi kuchini Janubiy Koreyaga yuborish uchun qonuniy yuborish uchun anglashuv memorandumi imzolandi. O'tta kvota qarib berilmagan. Prosta mana shu memorandumimizni muddati tugadi, o'sha muddat yana uzaytirildi. Ya'ni 2 yilga uzaytirildi.
Dedi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rasmiysi. Hozirda Janubiy Koreya 16 mamlakat fuqarolarining o'z hududida rasman ishlashiga kvota ajratib kelmoqda va bu davlatlardan biri O'zbekistondir. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligidagi manba bergan ma'lumotga qaraganda, 2007-yilda Janubiy Koreya bilan imzolangan shartnoma asosida O'zbekistondan mazkur mamlakatga 22,5 ming odam ishlash uchun jo'natilgan. 2016-yilning shu kunigacha bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Janubiy Koreyada 16,5 ming o'zbekistonlik qonuniy asosda mehnat qilmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek muhojirlarining soni ancha ko'proq bo'lishi mumkin, sababi Janubiy Koreyaga erkin yollash tizimi deb ataluvchi dastur orqali ishga joylashayotganlarning ko'pchiligi 6 yillik muddat tugaganidan keyin ham noqonuniy asosda qolib, ishlashda davom etmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi yangilik Tojikistondan Xatlon viloyat prokuraturasi Zello internet radiosi orqali Aksil hukumat tashviqot olib borganlikda gumon qilingan 6 nafar tadbirkor ustidan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Tojikistonning Xatlon viloyati Abdurahmon Jomiy tumanidagi markaziy bozorda ishlagan 6 savdogar tumandagi markaziy masjid imom xatibini ko'pchilikning oldida haqorat qilgandan keyin hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmatiga 1 aprel kuni Xatlon viloyat prokuraturasi xodimlari ma'lum qilganlar. Rasmiylar bu guruhga 36 yoshli Farhod Hayitov bosh bo'lganini iddao qilmoqda. Xatlonlik huquq tartibotchilarga ko'ra tergov natijasida Farhod Hayitov o'z sheriklari bilan bo'sh vaqtini Zello internet radiosida o'tkazib, u yerda aksil hukumat tashviqoti yuritganini aniqlagan. Ma'lum bo'lishicha savdogar yigitlarga qarshi Tojikiston jinoyat kodeksining 307 moddasi 1 bandi 2 qismi, ya'ni internetdan foydalangan holda ekstremistik faoliyatga oshkora chaqirganlik va 307 modda 3 bandi, ya'ni xizmat o'rnidan foydalangan holda ekstremistik birlashma tuzganlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Tergov ularning WhatsApp dasturi orqali o'zaro video materiallar almashgani, keyin bu materiallarni ijtimoiy tarmoqlarga joylaganini aniqladi. Shuningdek, ular Zello internet radiosi orqali hukumatni tanqid qilganlar va boshqalarni qonunga bo'ysunmaslikka chaqirganlar. Ular ish joylarida ham shunaqa tashviqot olib borganlar. Ularga qarshi o'nlab odam guvohlik ko'rsatmasi berdi.
Deya iqtibos keltiradi prokuratura vakili so'zlaridan Ozodlikning tojik xizmati. Ayni paytda Farhod Hayitovning ukasi Sherali tug'ishganining tuhmat qurboni bo'lganini aytmoqda. Sheraliga ko'ra, Farhod bozorda mobil telefonlar va fleshkalar sotgan. Ba'zan esa mijozlarga pul evaziga o'z internetidan foydalanishga ruxsat bergan.
Kimdir uning jihozlaridan foydalangan ekan. Endi esa barcha aybni unga to'nkayaptilar.
Dedi Sherali. U akasining mullani haqorat qilganiga oid ayblovlar ham yolg'onligini aytadi.
Gap shundaki, u ma'lum vaqtdan beri namoz o'qimay kelyapti. Bahsu janjallarda ham ishtirok etmay qo'ygan. Aksincha, u bu mulla bilan salom alik qilib yurgan. Farhod qo'lga olinganidan keyin bu mulla bizdan qochadigan bo'lib qoldi.
Dedi Sherali. Tojikiston rasmiylari ekstremizm mamlakat uchun jiddiy xavf tug'dirishini aytib keladilar. So'nggi 2 oy ichida Tojikistonda salafiylik oqimiga mansublikda ayblangan 100 yaqin odam ushlangan. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1000 ziyod tojikistonlik Suriya va Iroqdagi urushlarda ishtirok etib yuribdi. Tojik rasmiylari bu fuqarolar urushga ekstremistik g'oyalar tashviqoti ta'sirida ketgan deb hisoblaydilar.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Kanadadan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Haydarov. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ulug'bek, odatda endi agar eshitib turasizmi o'zi Ozod nazarni?
Ozod nazarni ko'zim tushdi degancha eshitib turaman. Qiziq temalar chiqadi. Siz o'sha olib borish Bedushchilik
reformasi. Rahmat. Yaxshi ham savolni bergan ekanman, mana maqtov eshitib oldim. Iloji boricha O'zbekistonning ichida yashayotganlarni, tahlilchilarni, ekspertlarni, ba'zan oddiy tinglovchilarni taklif qilishga harakat qilaman, chunki o'sha mamlakatning ichida yashayotgan odamning fikri qiziqroq. Lekin bugun mana siz Kanadadasiz, Kanadadan turib bir qarab bersangiz demoqchiman ba'zi masalalarga. Masalan, bugun 1-aprel kuni yangi bir tartib joriy etildi, xabaringiz bordir, Ozodlikda o'qib turgan bo'lsangiz xabaringiz bor. Viloyatdan kelganlar, hatto mehmon bo'lib kelganlar ham Toshkentda yashayotgan qarindoshinikida 5 kundan ortiq yashaydigan bo'lsa, o'sha qarindoshi bilan ijara shartnomasi tuzish kerak. Shu masalaga bir Kanadada yashayotgan bir jurnalistni ko'zi bilan qarab bersangiz deyapman. Balki Kanadada ham bordir shunaqa tartib.
Bunaqa narsa Kanadada umuman bo'lishi ham mumkin emas. Ya'ni o'sha narsani o'zi bo'lishdi, o'zi bu yerda absurd hisoblanadi. Ayniqsa O'zbekistonda o'zida ham qonunlar bo'yicha, ya'ni o'sha fundamental qonunlar bo'yicha, konstitutsiya bo'yicha olib qaraganda ham bu qanaqadir konstitutsiyaga zid narsa. Ya'ni harakat erkinligi. Bu narsalar albatta davlat bunga bahona qilishi mumkin, ya'ni hozir o'sha xavfsizlik, bu islomiy davlat terrorchilar degan narsalar chiqqan, shularga qarshi bir narsalar bahona deb ko'rsatishi mumkin buni. Lekin baribir biz o'zbekchilikda oddiy xalq, biz tarqab ketganmiz o'shaligi, qiz olib qiz berish boshqa viloyatlarga, qarindoshi bor, o'g'li bor, qizi bor, bo'lib ham hozir Toshkentda juda ham ko'p viloyatlar ishlaydi. Menimcha faktiki mumkin emas bu narsa. O'zini o'g'lini uyiga borsa-da, masalan bir haftaga keldim, bu o'g'lim desa, o'g'li shartnoma ko'tarib chiqadi mendan oldiga. Bu narsa yana o'sha korrupsiyaga yo'l ochish turgan gap. O'sha mahalliy uchastka bo'ylar deymizmi yoki bo'lmasa mahalla raislarining qonun to'ydiradigan bir faktor bo'lib qolishi kerak yana. Meni nazarimda shu, Kanadaga keladigan bo'lsa, Kanadada bu narsa umuman yo'q. Masalan, Kanada juda ham katta mamlakat. Bir boshdan ikkinchi boshigacha samolyotda 5 soatda uchib borasiz. Masalan, biz poytaxtga 5 soat samolyotda uchamiz. Shunaqa bo'lsa ham ko'pchilik, ayniqsa bu hozirgi zamonda migrantlar ko'paydi. Migrantlarni endi kelayotganda ularga aytadiki, sen Quebecda yashaysan deydi, sen Ottawada yashaysan, yoki bo'lmasa senga Torontoga deb beradi.
U ham o'sha shaharni bo'lib berishi ham qandaydir bir boshliqni xohish irodasi bilan emas, o'sha shahar biz qabul qilamiz degan taklifni berganiga bog'liq bo'lsa kerak.
Kvota deydi, ya'ni o'sha kelayotgan odamni salohiyati, o'sha kasbiy salohiyati bilan bog'liq narsa deb o'ylayman. Ya'ni masalan Quebecga qanaqadir mexaniklar kerak deymiz yoki bo'lmasa bir boshqa bir kasb sohiblari, shu kvotaga asosan bo'lib beradi. Lekin u odam kelgandan keyin Kanadani istagan provinsiyasiga borib yashash o'zini ixtiyorida bo'ladi. Hech kim uni hech qachon to'sib yo'q, sen Quebecga jo'natilgansan, shu yerda yashashing shart demaydi. Masalan, men o'zim Kanadaga kelayotganimda menga Toronto deb berishgan. Torontoga berishganda, lekin samolyotga chiqayotganda bilganman Vankuverga borishimni. Vankuverga kelib tushdim. Masalan, mendan keyin kelganlar yoki bir ikkitasi boshqa provinsiyalarga ketishdi. Hech kim ularga to'sqinlik qilgani yo'q.
To'xtang, tinglovchimiz hammasi ham Kanadani kartasini bilavermaydi. Kanada bo'yicha mutaxassismas. Siz Torontoda yashaysan degan yo'llanma berishgan, a?
Aha.
A siz boshqa shaharga ketib qoldingizmi?
Men boshqa shaharga ketdim. Eng avvalo menga Quebecga berishyapti. Quebec bu fransuz tili provinsiyasi, fransuzcha viloyat. Men shunda rad qilganman, ya'ni inglizcha o'rganishim mumkindir, lekin fransuz tilini men juda ham og'ir til hisoblayman, shuning uchun o'rgana olaman deganimda, ular ham yaxshi, ingliz tili provinsiyasiga borasan, Torontoga borasan deyishdi. Men Torontoga tayyorgarlik ko'rganman haqiqatda. Toronto bu Kanadani boshqa tomoni, sharq tomoni, ya'ni Tinch okean qirg'og'i. Oqibatda men Vankuverga, butunlay qarama qarshi tomonga, Atlantika Tinch okeani tomonga kelib qoldim. Ya'ni menga Tinch Atlantika okeaniga qirg'og'iga berishganda, men aksincha Tinch okeani qirg'og'iga kelib tushdim va shu yerda yashayapman. Mana juda ko'pchilik mana shu biz turgan Vankuverga kelishga harakat qiladi.
Yo'q, sizga aytishmadimi? Senga Torontoga bordi ishgan ekan, nima qilib Vankuverga kelib yuribsan? Deyishmadimi?
Bilasın şu savaldı maç kegenimden beri 8 yıl içinde bana siz geldiniz.
Yo endi. Yo, o'z bemanda men ham endi. Sizga sizga Torontoga bor degandan keyin Torontoga borishingiz kerak-da, taqsir.
Mana shu savolni berdingiz. Mana shu javobni o'zim menimcha aytib turibdi Kanadada. Bunaqa o'sha hozirgi O'zbekistondagi hukumat qabul qilgan qarorlarni, qarorlardan juda ham uzoq yurishlardi. Bunaqa qaror chiqqan taqdirda ham menimcha bu yerdagi odamlar mentalligi shu qabul qilmasa kerak.
Ha, Torontoda yo'q, siz hozir endi adashib ketdi. Vankuverdasiz?
Vankuverda.
Vankuverda. Vankuverda nechchi marta uy almashtirdingiz, kvartira almashtirdingiz?
Ish yaxshi eshitdim savolingizni.
Vankuverda nechchi marta kvartira almashtirdingiz?
Vankuverda men bilasizmi, kelganimdan beri mana 8 yil bo'lgan bo'lsa 3 marta kvartira almashtirdim.
Endi o'sha kvartira olarkansiz, ijaraga olarkansiz, ijara shartnomasini borib notariusdan o'tkaziladimi u yerda ham?
Yo'q, bu yerda o'sha uylarni xo'jayinlari bo'ladi. Landlord deydi, o'sha uylar xo'jayinlari bo'ladi-da, o'sha siz uyga ko'chib kelayotganda bevosita o'sha odam bilan gaplashasiz, u odam sizga shartnomalarni olib keladi, o'sha joyida imzolaysiz, o'sha uyni o'zida. Tamom, bu shartnoma shu uy egasini qo'lida qoladi, o'zi qiladi qolgan ishlarni. Siz shu uyga ko'chib kelib yashayverasiz, tamom.
Yo, men bekorlik so'ramayapman-da, agar siz diqqat bilan tanishgan bo'lsangiz, mana bugun kuchga kirgan tartib to'g'risidagi qarorni. Mana viloyatdan kelgan odam Toshkentga 5 kun ichida kvartira ijaraga olish kerak, kvartiraning egasi bilan ijara shartnomasi tuzish kerak. 5 kun ichida qilinishi kerak bo'lgan ishlar bu. Keyin uni borib o'sha shartnomani notariusdan o'tkazish kerak. Notarius ha, chindan ham kvartirani berguvchi jinni emas, kvartirani olguvchi jinni emas. Bular o'zlarining xohishlari bilan shunaqa shartnoma imzolabdi. Mana men kafilman deb muhrini bosib berish kerak. Shuning uchun so'rayapman.
Bekor so'radingiz buni mendan. Chunki men hozir 8 yil 9 yil davomida Kanadada boshlab men kanadalashib ketdim. Umuman bu narsalardan uzoqlashib ketibman. Yaxshi, bu narsalarni men tushunmayapman. To'g'risi kimga kerak bu narsa? Masalan, notariusga bor, uni oldida kutib bilan u yerdagi o'chiriqlarni kutib o'tiradi sarg'ayib odam. Ya'ni o'zi mehmonga kelgan u bechara. Ya'ni 5 kun bo'ladimi, 6 kun bo'ladimi? И shuncha bir bosh og'riqlarni o'ylab topish kimga kerak bo'ldi ekan? Kanadada bu narsalar umuman yo'q-da. Shunchalik hozir menga aytib beryapsiz mana, umuman tushunarsiz narsalar bu yerda, Kanadalik, Kanadada yashayotgan odamlar uchun. Men uchun ham uncha tushunarsiz bo'lyapti hozir. Va shuncha narsalarni o'ylab topish, mana shu bosh og'riqlarni o'ylab topish, odam o'zini xalqini shu poytaxtga ketib ketishini shu cheklash maqsadida nima uchundir? Kimga kerak bo'lar ekan bu narsalar? Kim o'ylab chiqargan bular? Boshim qotib qoldi hozir men.
Ulug'bek, Vankuverdan, o'zingiz yashab turgan shahardan boshqa bir shaharga, Kanadani boshqa shahariga mehmonga borganmisiz?
Yo'q, men hozircha shu Vankuverda o'zidaman. Shu Vankuverda atrofidagi shaharchalar borki, o'shqal yo'lda shaharchalar deymiz, atrofdagi. Ya'ni Toshkentda atrofida bor ya, Angren, Chirchiq, shunaqa. Bu yerda ham o'tgan shaharlar bor, shularga borishimiz mumkin. Shu o'zbeklar atak boshqa bir viloyatga, boshqa bir provinsiyaga deymiz, hali chiqqanimcha yo'q.
Faqat yo'lda shaharlarga borishimiz mumkin deganingiz, boshqa shaharlarga borishimiz mumkin emas deb tushunsa ham bo'ladi.
Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Undagi tushunish umuman noto'g'ri bo'lardi. Men xohlagan tomonga borishim mumkin. Xohlasam poytaxtga boraman, boshqa joylarga, masalan, yonimizda Albertida ko'p o'zbek ko'p taklif qilishadi. Men o'zim xohlagan payt chiqib keta olaman, lekin vaqt yo'q yoki bo'lmasa bir boshqa bir sabablar bilan joyingizdan chiqa olmaysiz. Bitta emas, ko'pchilik ham shunday. Kanadada bir uzoq bir joyga borib kelishni o'zi ancha bir vaqt talab qiladi. Qolaversa bu yerda bo'sh vaqt o'zi ham yo'q.
Nimachi, propiskangiz bormi Vankuverda?
Nimangiz?
Propiska.
Ha, propiska masalasini yo'q, uni ham men bu yerda ko'rmadim. Kelib ro'yxatdan o'tish degan narsani o'zi ham yo'q. Masalan, turist keladimi, boshqa keladimi, shu aeroportga kirib, samolyotdan tushib, o'sha hamma narsani o'sha chegara ofitseri hal qiladi bu yerda. Kirib kelayotganingiz pasportingizga qaraydi. Sizni Kanadaga kirgizadigan vizangiz bormi? Bo'ldi. Pechat urib beradi, kirib o'sha xohlagan joyga borib kelib, tomoshangizni ko'rib qaytishga. Ro'yxatga to'g'ri propiskani qani degan narsalar bu tomonlarda yo'q. Nafaqat Kanadada, menimcha tarafga yetgan shu Yevropa, Amerikalarda ham bu narsa yo'q.
Endi siz aytganlaringiz agar mutlaqo rost bo'ladigan bo'lsa, rostmi o'zi mutlaqo?
Mutlaqo rost ekan.
So'z berasiz.
So'z beraman.
Agar chindan ham agar mutlaqo rost bo'ladigan bo'lsa, yo Kanadani hukumati eng donishmand hukumat yoki O'zbekiston hukumati eng donishmand hukumat. Chunki ikkalasi oq bilan qora, yer bilan osmon, olov bilan muzdek bir-biridan farq qilyapti shu masalalarda. Shuning uchun bilmadim, qaysinisi eng donishmand? Yo Kanadaniki yoki O'zbekistonniki? Keling boshqa mavzuga o'tamiz. Endi hozir siz bilan suhbatni boshlashdan oldin aytib qoldingiz, ortirilgan immun taqchilligi sindromi, shu kasallikni virusi bo'yicha alohida bir necha yil shug'ullanganman jurnalist sifatida dedingiz. Shuning uchun kunni bir boshqa bir mavzusini siz bilan gaplashmoqchiman. Shu nima bilan bog'liq? Vich bilan bog'liq. Keling o'sha ko'pchilik so'zlashuv tilida ishlatadigan so'zlarni ishlataylik o'zbekchada. Endi biz AIDS, AITV deb yozamiz-u, lekin hali xalq tiliga kirgani yo'q. Suhbatda ham qiyin bo'ladi bu so'zlarni ishlatish. Speed va vich kalimalarini ishlataylik. Mana kecha shu mavzuda bitta maqola e'lon qildik. Rossiyada mehnat muhojiri 33 yashar yigit vich yuqtirib olgan ekan. Asosiy gap bu yerda u ozodlikka o'zi murojaat qildi. Asosiy gap bu yerda O'zbekistonga qaytishga qo'rqayotgani. O'qigandirsiz?
O'qidim.
Shu maqolani o'qir ekansiz, nimalarni o'yladingiz?
Maqolani o'qir ekanman, men o'sha Paxtakor tumanida mana shu vich speed muammolari bo'yicha ma'lumot yig'ib, o'sha viloyatdagi bir ikkita vrach bilan yurib, o'sha shu kasallikka chalingan bir oilaga qilgan tashrifimizni esladim. Bu oilada eri o'lib ketgan, turmada o'lgan shu kasallik bilan, shu xotiniga yuqtirib o'lgan. Xotini endi o'sha biz xonadonga kirib bordik, rus oilasi ekan. Ikkita kichkina bola yuribdi, 2 yasharlik, 4 yasharlik. U oilada ichida hech narsa qolmagan. Quruq devor, bolalar shu uyda ichida o'rmalashib yuribdi. Xotinni o'zi shu stressdanmi, kasallikdanmi ozib qolib qorayib ketgan. Ozib ketgan. Shunday xotin bizga shu istoriyasini aytib bergan. Men albatta u xotinni ism-sharif ishini aytmaslik, ochiqlamaslik shartini aytganman. Shunda dahshatga tushgandim. O'sha bizning jamiyatda shu kasallarga, shu ana shu vich spitka hastaligiga chalingan bemorlarga bo'lgan munosabatiga. Shu xotin yig'lab aytib bergan edi. Mahalla qo'shmaydi, mahalla ajratib qo'ygan. Mahalla raisiga arizaga borsa qochar ekan, eshikdan kirgizmas ekan. Bolalarini mahalla bolalari bilan qo'shmas ekan. Ular shu hovlining ichida kichkinagina hovli, xaroba hovli, shuning ichidan chiqmaydi. U qafasdagi qushlar bolalar shuning ichida o'rmalab yurishayotgan. Na pasobiyasi bor, na boshqasi bor. Jamiyat ular uchun yopiq. Ular uchun hech qanaqa bir yordam yo'q. Boshqa shunday men shu vrachga aytganim, nimaga ularga yordam yo'q? U davlatda bir programmalari bor. Bor, boshqa u bu deb udrangandek bo'ldi-yu, lekin men o'shanda bilganman ular hech qanaqa yordam olishmasligini. Shunda dahshatga tushgandim. Ancha paytgacha ko'z oldimga ketmay yurgandi. Kechagi bu mana bugungi bir ozodlikdagi ana shu maqolani o'qib, eshitib, yana o'sha kartina ko'zimga ko'rindi. O'zbekistonda haqiqatda bunday odamlarni odam o'rnida ko'rishmaslik bir nimasi bor. Umuman,
bu jamiyat darajasidagi hukumatning munosabati qanaqa?
Ya'ni O'zbekistonda.
O'zbekistonda.
Hukumat endi o'sha qog'ozdagi choralarni ko'rib qo'yyapti. Qonunlar bor, o'sha ularni oddiy bir bemor sifatida qarashga, ularga ajratilgan dorilar bepul berilishiga, bepul olish kerak ularni hozirgi nimalar bo'yicha agar o'zgarib ketmagan bo'lsa. Ya'ni ularni dori-darmonlar juda ham qimmat keladi, ular qabul qilish mumkin kerak bo'lgan dorilar. Ularni o'zlari hech qachon sotib ololmaydi uni. Butun dunyoda bepul beriladi bu narsalar. Ular shuni olishlari kerak. Afsuski, hozirgi mendagi ma'lumotlarga ko'ra, men biroz qiziqdim, yaqinda shu narsa bilan qiziqqan edim. Vrachlar o'sha dorilarni ham sotib kun ko'rishayotganini menga aytishdi. Ya'ni o'sha ba'zi bir hastalar shu kasallikni o'rganlar. Vrachlardan pul berib olayotganini aytishdi. Sotilyapti bu narsalar. Ba'zi birlari qo'l silkigan, o'zining taqdiriga befarq qo'yib qo'ygan, dori ham olmayman, baribir o'laman degan bir xayolga borgan. Va holanki hozir bütün dünyada bu kasallikka qarshi katta kurash ketyapti va farmatsevtlar ba'zi bir xil shunday bir tabletkalar yaratishganki, mana shu kasallikni vaqtinchalik to'xtatib turadigan tabletkalar yaratishgan dorilarni hozir. Dunyo qabul qilyapti. O'zbekistonda hozir qanchalik bu narsani olishyapti bilmayman, lekin bu narsa O'zbekistonda juda ham og'ir ahvolda. Ayniqsa jamiyat tomonidan jamiyat ularni qabul qilmasligi bu haqiqiy fojia. Men kecha shu narsani Ozodlikda o'qib o'sha bolani hayotiga achinib ketdim juda ham.
Endi shu mavzuda men bilgan ma'lumotlardan biri shuki, VIH yuqtirganlar, o'sha virusini yuqtirganlar, lekin hali SPID kasalligiga o'tmagan darajasidagilar, shu kunda shunday dorilar bor ekan, ularni qabul qilib yursa VIH yuqtirmagan odamlarday o'sha xudo bergan umrini endi qancha yozgan bo'lsa 60mi 70mi 80mi o'sha yoshgacha yashashi mumkin ekan.
Shunday, Kanadada bu raqam aniqlangan 78 yosh belgilandi. O'sha VIH yuqtirgan odamlarning yashab o'tishi 78-80 yosh yashab o'tishyapti normalni. Ularni bu yerda hattoki shu narsa ochiqlandiki yaqinda mediada bular kasallik ro'yxatidan chiqarilgan, ya'ni yuqumli kasalliklar boshqa ro'yxatdan chiqarilganda hech kim xavfsiran deydi. Ularni ishga olmaslik, boshqa qilmaslik diskriminatsiyaga tenglashtirilgan bu yerda. Ya'ni siz oldingizga bir odam ish so'rab kelsa, siz uni kasalligini yo'q, sen kasal ekansiz desa, sizga qarshi javobgarlik bor, u odam sizni sudga tortishi mumkin. Ularga hech qanaqa cheklashlar bu yerda taqiqlangan. Faqat bitta taqiqlangan tomoni ular o'sha bolalar bilan bog'liq bo'lgan ishlarda, ya'ni o'sha bog'chalarda ishlamasligi.
VIH yuqtirgan odamni hozir ikkalamiz aytayotganimiz dorini bir oylik xarajati qancha bo'ladi? Mendagi ma'lumotlarga qaraganda shu 100 dollarda atrofida ekan.
Bir kunligi.
Yo'q, bir oyligi.
O'zbekistondami?
Yo'q. Ba'zi mamlakatlarda-da endi. Kanada bo'yicha bir ma'lumotingiz yo'qmi?
Kanada yaqinda o'sha bir qiziqib ko'rganimda varaqlab ko'rdim, dorilar davolna qimmat kelyapti ekan ularni, o'sha bir oylik qabul qiladigani obshiy kompleksda deb aytadigan bo'lsak, 300-400 dollar atrofiga tushyapti degan narsani o'qigandim. Yana bir qarayman uni. Bu narsa bu yerda juda ham qattiq nazorat deymizmi? Nazorat qanday? Ya'ni odamni o'ziga bu yerda avvalo o'sha dorilar bilan emas, o'sha tushuntirish bilan bu yerda ta'sir o'tkazishadi. O'sha odam o'zi davolanishni istab qoladi, boshqa qiladi.
Yo, endi o'sha mana 300-400 dollar deyapsiz, kim ko'taradi? Uni sug'urta kompaniyasi ko'taradimi yoki Kanada hukumati ko'taradimi alohida?
Yo'q, bu hammasi Kanada hukumati ko'taradigan narsalar.
Demak, VIH yuqtirgan odamga bepul beriladi dori.
Bepul beriladi dori. Bepul bu VIH SPID kasalligi Kanada bepul davolanadi.
Endi yana ma'lumotlarga qaraganda SPIDni o'sish sur'ati dunyo bo'ylab keyingi yillarda aynan Markaziy Osiyoda baland.
Bu bor gap, chunki Markaziy Osiyoda avvalo bunlarni bir davolash, bir tushuntirish ishlari yo'lga qo'yilmagan deb o'ylayman. Migrantlar oqimi juda ham katta. O'sha Markaziy Osiyodan Rossiyaga, Rossiya bu eng o'sha menimcha bu achagi o'sha kasallikda. U yerdagi migrantlar qanaqa ahvolda yashashini hammamiz bilamiz. Masalan, bitta uyda 30-40 kishi yashasa, hammasi erkaklar, ular o'sha o'zlarini qanaqadir nimalarni bezash uchun hayotlarini o'sha ayollarni olib kelib, xursandchilik qilishar ekan, boshqa qilar ekan, i ularda o'sha ehtiyot chorasi degan narsa umuman ko'rilmaydi. Bu o'sha qancha-qanchasi oilasiga qaytib boradi, shu kasallikni ko'tarib, qancha-qanchasi bekitadi buni. Mana kechagi bolada oshkor bo'lganlar juda ham oz deb o'ylayman. Shu borib xotiniga yuqtiradi, boshqa bo'ladi. Bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lyapti. Yaqinda bir voqeani menga aytib berishdi. U bugungi kunda gapi bu. Bo'lgan bo'lsa bir yildan o'tdi. Bir 17 yoshdagi qiz quloqini orqasida bir shish paydo bo'lib, onasi uni doktorga borgan. Doktor uni ko'rganda o'sha qon olish kerak, qon topshirsin degan, qon topshirgan. Shu qizda chiqdi shu narsa. Shu qizda chiqibdi. O'sha qiz o'sha yerda eshitib o'zidan ketgan, boshqa bo'lgan, onasi ham o'ziga keltirganda, shu qiz deyishadi 3 oydan keyin deydi o'lib berdi, o'zi o'lib qoldi shu qiz. 17 yoshga kelgan qiz 3 oy nari berdi, o'lib qolgan. Nimaga? O'sha tushkunlikka tushgan, u qizga hech kim tushuntirmagan, bizda o'sha tushuncha borki, SPID bo'ldingmi o'lasan, VIH bo'ldingmi o'lasan. Bular bizda umuman ajratishmaydi. VIH qanaqa, SPID qanaqa. VIH mi? Demak, SPIDsan sen deydi, bo'ldi o'lasan. Ana shu narsani umuman bizda odamga aytib tushkunlikka tushirib hech qanaqa bir uni bir tushuntirish ishlari yoki uni zamonaviy dorilar bilan ta'minlash degan narsalar judayam kech ko'riladi bizda.
Ha, Ulug'bek, hozir Pragada soat 11 bo'ldi, Toshkentda 1 aprel 2 bo'ldi, sizlarda tong otdi.
Bizda kechasi soat 2dan 1 daqiqa o'tdi. Toshkentda 1 aprel bo'ladi, bizda bu yerda ham 1 aprel juda xursandchilik bilan kutib olishadi. Shu hammasi bu yerda uzoq yaqindan kelgan odamlar yashaydi bu Kanadada, hammasi o'sha 1 aprelni hazir kuni sifatida qabul qilishadi, bir-birlariga shunaqa hazirlar qilishadi. Men ham shunga tayyor turibman, ertalab hushyor bo'lish kerak, ishga boramiz.
1 aprelu, lekin siz bilan jiddiy gaplarni gaplashdik, 1 aprelga aloqasi yo'q gaplarni gaplashdik. Kanadada tong otdi deb men biroz adashibman. Ha, tong otdi desangiz, yaxshi kun tilamoqchi edim. Baribir yaxshi kun tilab olaman. Hozir endi xayrli tun tilasam kerak. Rahmat sizga.
Rahmat. Rahmat, sabr aka sizga. Xayr.